No, 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 eso era currir. Hey, no, eso era currir. Bye, bye. Oh, son dos. ¿Y yo?
Cake en zaunke que mandigute ongi etorria, bere lantokian izan gara, altxasun baitago, bokalan, biak bat, fundazioaren egoitzetako bat, han prestatzen dituzte txakurrak, cake bezalako txakurrak, ezintasunen bat duten personei laguntzeko.
Bueno, orain ikusi behar dugu sesio txiki bat, eta da bereikin lantza pixka bat, autoestima, eguneroko bizitzako lanak edo, eta pixka bat aiterek hori behin artean komunikazio izateko.
Gasteizko Asafes elkartekoak hurbildu ziren egunean izan zen Euskadi Irratia, Bokalan Fundazioan, talde horretan zegoen Raquel.
Ba, txakurra horrasten, animaliak asko gustatzen zaizkidalako. Eskatzen diozuna, berak egiten du, eta hori pizkatxo bat ikasten ari gara nola erabildezak egun.
Txakur hori.
Txakurra, gure laguntza pertsonalarako.
Ni Laidor Zelain naiz, Asafes elkartekoa, Asafes da Arabako buru gaixotasuna duten pertsonen eta zeniden elkartea, eta ni, bueno, bertako programa baten hezitzailea naiz. Programa da eguneko zentro bat Argibide izenekoa. Bueno, ba, hasiera batetik etorri ginen eta inork ez, ba, ez zekiten ez gutxi gorabehera zer egin behar zuten, eta pizkanaka, ba, ikusten joan gara nola han galdetzen dutela, noiz joango gara berriro, gustora daudela, orduan, ba, geroz eta, bueno, irekiago daudela baita txakurrekin, gogoratzen dituztela, ikasi dituzten, ba, hori, erramintak edo danak gogoratzen dituzte, orduan, ba, hori egia esan oso oso positiboa da beraientzat. Dirudiez, ba, ahazten dutela edo gelditzen dela albo batean zailtasun hori eta momentuan, ba, gerturatzen direla eta egia esan da nahiko txundigarria, eh? Eta ikustea pizkanaka nola doazen hobetzen eta oso, oso polita.
Bokalan Fundazioak txakurrekin terapiak egiten ditu, beraien egoitzan bertan, eta horrekin batera, ba, txakurrak ezitzen dituzte, ezintasunen bat edo urritasunen bat duten personekin bizi daitezen. Berehala ezagutuko dugu Bokalan Fundazioaren lana gertuagotik, baina gure gaurko gonbidatuak hemen estudioetan, aldamenean dugunak badaki ondo ze garrantzia duen txakurraren lanak. Ana Mujika, egunon.
Kaixo, egunon.
Zuretzat ezinbestekoa da Duchess, zurekin izatea.
Bai.
Estudio honetara ere ekarri duzu, bide batez zuk ez duzu ikusten orain, baina zure maldean azpian daukazu eta luz dago.
Bai, bai, lasai, lasai da hor.
Bai, lasaia da hortaz. Bai. Ze garrantzia du zuretzat Duchessek, zure bizimoduan?
Kristona. Eske honek ematen diten seguritatea eta autonomia, bo.
Autonomia handia irabazi duzu berari
bai,
esker.
Bai. Lehen bastoiak inez nintzen ez herribiltzen. Bueno, errin pixka bat eta gutxi. Eta bain txakurrekin, etortzen naiz Idiazabaldik Donostiaino, Idiazabalen hartzen dut autobuse, Beasaina jesten naiz, gero antrena, eta Donostiaino, eta gero estaziotik onzera, txakurrekin, da seguritatea handikin.
Noiz di daukazu, zurekin Duchess?
Ba, 5 urte eta erdi. Estatu batuetatik karri nun, eta hanen ginen hilabete. Bueno, hobeto esan da, 27. Ikasten nola erabili Duchess arnesa, Duchessen arnesa, eta Duchessek nahi zautzeko pixka bat, eta gero mandatuk eta hori nola esan bartzaten. Da.
Han ez izuten hortaz, estatu batuetan ezitako txakurra da.
Bai.
Eta gero zuri irakusten dizute, nola moldatu, ez da, berarekin.
Hoi da, han. Ni beakin da beanekin.
Duchess, bide batez, inglesez, dukesa, ez?
Bai.
Ze arrazakoa da zure txakurra?
Golden Retriever.
Eta zer dira, bereziak, arraza honetakoak, bereziki egokiak, ba, zure moduan, zuke, bueno, daukazun ezintasuna begiekin daukazu, eh? Bai. Ikusmenarekin daukazun ezintasunerako bereziki lagungarriak dira mota honetako txakurrak?
Bai, bai. Eske dare bi o hiru raza bakarrik gutako adiestratzen dituenak. Eta mota honeko raza ba izaten dira ba lasaiek dielako ta dauke arrazo bat bakarrik, kristona jaten duela. Eta dare goldenak, labradorek, eta gero pastor alemanara badare batzuk.
Ez duzun lakarrerik ateratzen zuk, berari jateko emateko.
Ez, arrapatzaitun guztik.
Eta, emea da, ez?
Bai, pentsukin bakarri dago, baino jendek gero eman etxen dira, eta gu ezkea konturatzen. Eta hori zita osona, baino bueno.
Ez egin da zuri zertan, ulertzen dut autonomia gehiago daukazula, bai. Orain, baina hobeto ulertu dezagon lehendik zeneukan bizimodutik, orain, berak zertan laguntzen dizu? Eraman egiten zaitu nola egiten duzu bide hori?
Ba, autobusen da trenen, lehen esan deten bezala, bidaia. Baina ni guain Donostia etortzen naiz, ba, askotan. Eta lehen betik voluntarion batekin etorri berrenean. Zatiko, bastoiakin ez nintzen etortzen handiko nutzaino.
Baina esan nahi dazu, bere begiak direla orain zure begiak?
Hombre, hombre.
Bere joaten da aurretik eta zu atzetik, nola izaten da?
Parean.
Parean.
Bai, nik ernezetik hartzen diot eta nik esaten diot mandatuk.
Bai.
Eskubia, o ezkerra, o aurrea, zuzen, o Faideker esaten dionen azerea, oi paso peatonana bilatzeko. Eta hola.
Ah, zezuk inglesez hitz egiten diozu?
Mandatuk bai. Eta bestela erdera. Zeatikoan hilabete onginen ila, eta erdera zeite gendun danok. Zeatiko junginen interprete batekin daura erde aldun ezan. Eta ordunan noitu nitzen erdera zeiten, ba, baino erdera zeitzen dut.
Bai, zuretzat eretzen erraza izango, ez da hori? Zen normalean, hori euskararekin izaten dugu berezko joera, ez? Animaliekin, eta, ez?
Bueno,
zu segitu noitu zinen.
Bai, bai. Ni gustora honitzen. Gustora. Eta gero ora pentsau ez txakurre maman bertzitela eta bu, neuken kriston gogoa txakurratzeko.
Eta zein da, esan nahi dut, badauka zailtasunik txakurronek zuretzat edo dena da errestasuna?
Netako bai, errestasuna dena, netako bai. Gero, ba, bueno, bere lanare badue, ala, zepilatzen, da garbi okitzen, da bat abeste, baino netako hori zita lana.
Bai, ze zepilatuta bada, torre, dotore ekarri duzu.
Eurero.
Nafarroan dagoen txakurreziketarako egoitza bakarrean izan da oian Justos lankideana. Han bertan nola lan egiten duten ezagutzeko, zuretzat gauza asko izango dira dagoeneko ezagunak, baina guretzat ezain beste nahi baduzu elkarrekin entzungo dugu, berak Nafarrora egindako bisita horretan ikusitakoa eta entzungundakoa.
Bueno, ba, gaur egaltasun gaude, gau Bokalambiak bateko elkartea da, eta gure sedan zaudete, ez? Eta ni, bueno, ni Josu Mendez naiz, bere zuzendaria nola baita esateko, baina, bueno, ni nahiago dut esatea El Chico de los Recaos.
Ez gaude bakarrik, besotan lagun baduzu?
Bueno, bai, momentuntan gurekin sena dago, gure katutxoa, gure terapia katua da gainera, bera baita egiten du lan gure aktivitateetan, oso zintzoa eta maitakorra da.
Esplikatuko dugu jendeari zer egiten duzuen Bokalanen, hemen animaliak dituzue, sena duzue, katua, baina txakurrak ere badituzue hainbat, eta zuek erabiltzen dituzue animali hauek terapiarako.
Hori da, gugu batik bat egiten dugu lan terapietetan, eta horretako erabiltzen dugu bai katua, bai txakurrak, eta baita ere presentzen dugu txakurrak ezkaitasun bat duten pertsoen dako, bale? Asistentzia txakurrak esaten direnak.
Esena ze terapietan erabilizan duzu,
Kasu partikularra da, zeren ez da normala katua erabiltza terapietan, baina beno, bera erabili dugu batik bat abuso sexualak jasan dituzten neskatoekin. Zeren pentsa ezazu, azkenean neskatoiek normalean jasan dute abusoa ba, gizon baten gatik. Eta llegatzen ba naiz ni txakur batekin zenolako impresioa jasan dezaketen edo naiz ni ez joan nire lankidea joten bada txakur batekin baita ez dakiko nola reakzionatzen duten. Horretarako erabili dugu gukatua gure presentazio karta modu bat izateko.
Eta txakurrak hemen ikusi ditugulako jada bi labradore beltz, zer nolako terapietarako erabiltzen dituzue?
Autismo duten aurrekin, sindrome da duten aurrekin, Alzheimer duten pertsonalduekin, bueno, txakur bakoitza dauka bere espezialitatea. Dakago txakurrak, adibidez, Nipon, dagoela dituta lan egitera, gaurko kolektiboarekin, eta
buruko gaitza dutenekin ez da?
Eta adibidez, jovenesen riesgo de exclusión social.
Bai, bazterketa egoeran ez da daudenak.
Bera da pixka bat brutote, eta bilatzen dugu hori kontaktu hori, eta pixka bat bilatzen dugu bere komportamentoarekin pertsonak motivazio bat sortzeko edo. Gero adibidez daukagu Cake edo Kima, dira beste laboradore batzu, dira askoz humilagoak, askoz maitakorrak, eta bat ikuat erabiltzen ditu gaurrekin eta Alzheimer duten pertsonen dako, ez?
Guztira zenbat txakur eta katua bakarra ulertu dudanez eta txakur zenbat?
Ba, momentu honetan plantillan 7 labrador daude. 7 labrador terapietan lan egiten dutenak eta horretaz aparte daude 3 border collie aktibitatetan lan egiten dutenak.
Arraza importantea da era honetako terapietarako?
Guk uste dugu ezetz. Baina baita ere egia da bizigaren sozietate honetan oso importantea dela imagena edo begitatik sartzen zaiguna, ez? Guk badakigu labradorekin lan egiten konfiantza bat sortatzen da pertsonetan. Ez ni jungo banitz, ez dakit pitbull batekin segurazki ez direla elkartuko gugana pertsona asko, ez? Beldurra ematen duelako edo bat estigma sozial bat, nola bait esateko.
Aipatu duzu konfidantzarena, orain dela oso gutxi legea onartu da Nafarroan hemen, parlamentuan eta Gipuzkoako aldundian ere beste antzeko lege bat onartu dute, txakurren batez ere txakurra izuzanduta, txakurren errolda bat egon dadi, nolabait izena eman da egon daitezen. Eta Nafarroaren kasuan zuek izan zarete sustatzaileetako batzuk.
Bai, hori Nafarroa mailan esen existitzen asistentzia txakurren lege bat, eta gubiatu dugu, hori, legori sortzeko batik bat, txakurroiek duten pertsonak hori problemalik ez izateko, ez? Juten badira, restaurante batera ber txakurrarekin, ba, inorez esatea no podes pasar. Bai, ni sar daiteke, ni txakurra da nire laguntza bat, eta gainera dago, ni daukat registratuta.
Eta hori gertatzen da?
Bai, horien arte problema zeuden, bai, eta gu entrenatzaile moduan jasan ditugu baita ere problemak. Osea, zu, adibidez, anekdota modun, juten ginen entrenatzaile da Gasteizera, gertu daukaguta, baina guk egiten duguna, juten bakara zentro komerzial batera lan egitera, ni nahiago dut lehen abisatu, hori jun balgara, lau txakurrekin entrenatzera, zuek jakiteko, problemak izateko.
Barkatu, entrenatzera esan nahi dugu, zuek txakurrarekin eta momentu horretan txakur horren beharra duen, ba ez dakit, gurpildun aulkian dagoen persona batekin.
Hori da. Hasiera batean ez duten inolako problemak sartzen, baina zentro komerzial batek esan zuen ez zuela utzi behar. Ez? Bere itxegin zuela, bere no da, departamento juridikoarekin. Eta
ardura dunekin, ez da?
Ez. Eta esan nio, baietz. Ba, zegoelan lege bat Euskadi mailan eta lege hori esaten zuela, baietz. Ba, hori, bidali nuen. Eta lege ikusi zutenean nola bazegoen multak edo sartzen ez usteagatik, jarri ziguten alfombra roja, jaia. Eta adibidez gure usoria joten badira, restaurante batera, askotan etortzen da kesaka beste mailetako jendea. Jarriko dut adibide bat, ez? Txakur hauek restaurante batean sartzen direnean eta mailan sartzen garenean, txakur jartzen dira mailaren azpian eta ez dira mugitzen. Horren kontra, gure restaurante batera joaten garena aurrekin, nola ibiltzen dira aurrak? Korrikalde batera, bestera, saltoka, ez dakiz zer, txakurrak ez dute estatzen. Gero adibidez, autobusean bidatzen dugun garenean, txakurrak ohitzen dira aulkin artean sartzen edo azpian. Lehen ez dute molestatzen pertsonei.
Zenbat denbora behar duzue txakur hori prestatzeko?
Segun. Txakurren arabera baita ere, asistentzia txakurretan, guk esaten dugu gutxienez 6 hilabeteko entrenamendua izan behar dutela txakur horiek. Gutxienez.
Hemen bizi dira arduan?
Bizi da entrenatzailearekin etxean. Pentsatu bai terapia txakurrak, bai asistentzia txakurrak bizi behar dutela gurekin pisuan. Zeren horrela gu ezagutzen dugu erabat txakurra, ez? Momentu guztian bakiko ondo dagoen, ez dagoen ondo, zen olako beharrak dituen.
Zure etxean zenbat txakur bizi dira orain, Josu?
Etxean, bueno, ni bizena ez pisu batean, 60 metroko pisu batean, eta lau txakur bizi dira. 3 labrador eta border koli bat.
Zuek prestatzen dituzue txakurrak, ezitzen dituzue adibidez gurpildun aulkian dauden personekin bizitzeko. Zenbat pasa dira hemendi, zenbat txakur prestatu dituzue kasu horietarako?
Ba, kasu honetan, gurekin konta izan da lau urte dauzkagula eta gero eta problema gehiago daudela finantziaziorako, hemendi pasa dira ja 5 txakur. Ari dira lanean Bilbon bat, Iruñan beste bat, eta beste hirurak Madrilera joan dira. 5ak aurrentzako izan dira. Adibidez, Bilboko aurra, orain dela gutxi, bakuntza bat izan zuen, eta eskatu zuen bere bakuntzatik ateratzen zenean, bere txakurra bertan izateko. Eta Kruzeseko ospitalean utzi zuten txakurra bertan izatea, eta aurra anestesiatik esnatu zenean, non dago nire txakurra, eta txakurra bertan zen. Zenolako esperientzia polita, situazio polita, eta aurrentzako, zazutei, errekuperazioa oso azkarra izan zuela horregatik. Momentu guztian, anestesiatik atera zenetik izan egon zen motibatuta eta lai, txakurra bertan zen. Hasiera batean, naiz eta pizkat retrizent edo ezkorrak izan txakurra bertan izatera, gero oso positiboa, ama kontatzen zigun. Ronda pasatzen duten enfermerak guztiak bukatzen zuten txakurrarekin. habitazioan, oza, dena nahi zuten, habitazioan sartu txakurra ikusteko. Txakurra jisten zutenean pisatakak egitera, plantako aur guzia txakurra ateratzen zela ikustera. Oza, eskenean baita ere, oza, gauza polita sortzen dira.
Zemezu gelditu beharko genuke hemen bokalanen egiten duzuen lan honi buruz?
Zemezu asko botako nintuzke, baina hori, gu badakigu txakurrak onuragarriak, txakurrak, bueno, ez, animali guztiak onuragarriak direla pertsonen dako, ez gaitasun edo behar bereziak dituzten pertsonen dako askoz gehiago. Badakigu ekonomi mailan ez dela momenturuko berena, baina dugu zehetzen gara beharroi dituzten pertsonak koste minimo izateko. Ez azkenian badakigu, ba, ez gaitasuna dukaten pertsonak gastu asko dauzkate, guzehatzen gara koste minimoak izatea gugan etortzen direnak, baina horretako behar ditu bai enpresen, bai diputazioaren laguntza. Nire mezua horren inguruan jungo litzateke, ez, ba, enpresa ahondi horiek edo diputazioa, pixkat bultzatzeko horlako terapiak eta horlako onurak, ez?
Zenbat izan liteke persona batentzat, erabiltzaile batentzat, zuentzako edo zuei txakurra ekarri eta zuek prestatzea berarekin bizi dadin?
Guk selekzionatzen dugu txakur bat, beraien ondo oben egokitzen den. Guk kalkulatua prezioa, txakurra jaiotzen denetik, txakurra jubilatzen den arte. 20.000 inguruko gastua dela. Kontu izan behar dugu, txakur horiek baita dukatea gaizo jartzen direla, edo gainera baita ebakuntza egin barzaiek, ze kastratzen dira. Eta, bueno, eta gero, txakurra entregatzen denean, urtero egin behar ditugu txakurraren segimenduak eta arrazoaren bat baldin badago konpondu behar dugu arazo hori. Azkenean, guk hori, egin zen kalkula 20.000-ko gastua zela. Baina momentu honetan guk egiten duen gara gastuaren 160%-aren kargu. Gertatzen den 40%-a, bilatzen dugu finantziazio externa. Presa batek donazio egiteko, edo subentzioaren baten bitartez, guk saiatzen gara familia horiek ez dirurik ez jartzeko. Normalen ez dute jartzen, gertatzen dena luzatzen direla gauzak. Daukagu familia batzu dara matela urte eta piko bi urte itxaroten finantziazioaren gatik. Momentu honetan, zaiengo dira 8 familia, uste dut direla, gutxi gora era, bati bat horien daukago autismo eskaerak, autismo duten aurrendako txakurren eskaerak, eta adibidez daukago momentu honetan gure familia bat, Bilbokoa dena, Basaurikoa, Dori deitzen dela bera, emakumea, eta dagoela egiten kristo mugimendua dirua lortzeko. Atera da irratian, dago momentu zitan hori jendea erzen olako eventua edo kintza egin daiteken dirua lortzeko. Eta gainera esaten, jo, jo pido un préstamo, jo pago el perro.
Mailego askatu nahi du txakurra lortu alizateko.
Dori, guk ez dugu zu hori zu bizitza hipotekatzea txakurra lortzagatik, nahi du, prestatzen dugu esibizio bat, prestatzen dugu txarla bat zer, eta horrako gauzak.
Eta hori kontuan hartuta esan diguzuna, 20.000 € horietatik 160%-a zuek ordaintzen duzuela.
Momentu honetan 160%-a guk hartzen dugu gure kargu.
Beraz, berak 8.000 gutxi gora bera lortu barko lituzke, subentzioen bitartez, laguntzen bitartez edo dana delakoa.
Ja, bueno, bakigu momentua olakoa dela, aurrera egin behar dugu, eta zakit, burrukatu, eta ber, zer nola atzatzen den gauzak.
Josu Mendez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hau, Nafarroan, Ana, ez dakit zuri ba, prezio hau beretsua kostatu ote zitzaizun, estatu batuetan, datxez lortzeagatik, dagoeneko ezita, ez?
Txakurro kostatzen die 21.000 €, gutxi gora bera. Za igual entrenatzen da hori denbora gehiago behar due, 4 hilabetetik 6 eta urte bete inarte, ba, familitan egoten die, adoptauta, eta gero urtea haitzen duenen, ordu nazten die, adiestratzen. Eta hori kostatzea gutxi gora bera.
Eta hori dena zure poltsikotik ordaindu behar zantzen nuen, ez? Laguntzak izan zenituen?
Bai, bai, guk ez tegu ordaintzen ezer. Donostiko ni berriz. Onzek finantziatzen do,
bai.
Viajea eta hango janarie, Estados Unidosokoa,
bai.
Eta gero txakurren eta hori dau klub bat, esaten zailona Club de Leones, eta finantziatzen due.
Bai,
bai binarten.
Bueno, pentsatzen ari naiz zenbait entzat, elitzatekela la ere garesti izango berare poltsikotik ordaindu beharko balu ere, kontutan edukita, gero txakur horrek zenbateko laguntzen bai, baten dion bai. Persona horri ez da.
Nik eberdin izango nun. Albo alimaet behintzet, baino...
Zezuri lehen, aipatzen zen egon, ba, makilakin eta nola moitu berrizaten zenuen, eta hausartu ere etzinekela hausartuko goierretik Donostiara etortzen zu bakarrik, eta orain datxezen laguntzarekin beste bai. Lasaitu bat sentitzen duzu.
Ezke lehen esan deuna, datxez dien nere begik. Eta ni badaki datxezekin, ez nahizela topau behar farolakin, o asintukin, o arbolak, o danetik. Eta teetatik eta dana, beak ezer txokaube, eta trenen atera emango iz, eta txokaube. Eta ordu ni jurten naiz lasai. Bekin.
Josuk esan du gauza bat, eta nik Neronek nire begiekin ikusten dudana esan dezaket. Berak aipatu du txakur hauek, eramaten dituzun lekura eramaten dituzula, esertzen direla mai azpian, eta ez dutela txintik ateratzen. Eta txakur hau, sartu da hemen, hemen dauden argiekin, teknikoen joanetorriak, mikrofonoak, telebista eta bar, eta dago mai azpian geldi eta lo, sartu den momentu beretik, eh?
Bai, bai, hola oten die, normalen, hola oten die. Lasai bali madare. Gero, ba, norbaitek ikutxu, batek ikutxu, bestek ikutxu, bestek ikutxu, egiten azten bali madea jendek, ba, nerriosa jartzen dau. Zateko, jendei asko gustatzen zate txakurrok, eta orduan ezin due egon ikutxu be.
Bai.
Eta gero, Josuk esan do nala, jatetxenten da, zemat motiko darare, umek, korrikan, saltoka, buiaka, ibiltzen dienak. Eta ok, nota hau besti egin.
Berak aipatu du Nafarroan araudi bat aldatu dela, eta orain txakur laguntzaileen errolda bat egin dutela, leku publikoetan sartu daitezen, Gipuzkoako aldundiak ere egin du antzeko errolda. Zuke arazoak izan dituzu leku publikoetan zure txakurrarekin joateko?
Bai. Bai. Baita,
non?
Baita. Ekarri nonen, jatetxe baten, eta etziten uzten sartzen, zinula txakurrekin sartu, eta bueno, gero azkenen, esan gendun, ba, gu sartu daikeula eta behidatzeko abertzelege daren eta ikusteko, baino gu sartu daikeula eta azkenen sartu ginen, baino gero jarri ziguenan ate ondon, osea, como diciendo, ez, hemen iskinan entzaizte, eta como un poco...
Bai, gauzak errazte aldera ez, esango dugu.
Ez. Zaiatu.
Baina hori izan da behingo kontua edo gehiagotan pasa izan zaizu, bueno, ez dakit garraio publikoan adibidez.
Gutxitan sortzen da, baina betik eta gero eta zin baten bai, zeatiko igualtasi hotxein, da etxoten nahi gerela txakurrekin ikusten digu, eta gelditzea jun, da gero jun egin die. Baina gutxitan,
Eta gainera orain, Josuri ulertu diogunagatik, izunak izan ditzake hori egiten duenak, ez?
Bai, hori da.
Zuri guzten ez dizunak alegia, zure txakurrarekin leku publiko batean sartzen?
Bai. Multa bat, o jarri daike, baina ondie gaina.
Guk, akaso zindugu ondo ulertu, baina datxe zurekin dagoenean, kalean, zure ondoan ikusten dugunean, arnesa jantzita eta bar, txakur hori lanean ari da.
Bai, eta orduan ezin zaio, kasoiken ez ikuitu eta ez ezer. Zateko hori, lanean dijo. Eta bestela, jendekin despistatu, eta ez da egoten nere gai, nere gainen egon beharren dau, lanen dijonen. Gainen, honek kontrolatzen bintzet.
Hortaz, orain entzuten ari diren entzulei izango diegu, zure moduko egoeran dauden personen alboan, ikusten badugu, txakur bat arnesarekin, bat ere komenitzaiona dela txakur hori guk molestatzea. Naiz eta guk tentazioa izan lastantzeko, ez?
Hoi da. Baina jendek ez du entenditzen, Ez du entenditzen. Pentsatzen du ikuitzatik ezin zaiola ez errein txakurrei. Zateko, ni jendei esaten diot ez ikuitzeko, eta ezaunek, igual askotan okorrena die, Baina beti gainea. Ai, datxez.
Bai, ez fede txarrarekin eta ez borondate txarrarekin, seguruenik.
Ez du lako entenditzen. Bai. Ikuitzatik geizke indaik ezula, baina bai.
Bueno, orain bazuaz berri zana.
Bai.
Joango zara, hemen daukazun koskatxo hori igo beharko duzu atetik ateratzerakoan, baina datxesek lagunduko dizu.
Bai, datxesekin ez da problema.
Irratetik ateratzen da etxeraino, ez?
Bai.
Autobusez?
Ez, Donostia eta zin jetxiko geha, eta gero trenez, eta gero behasaindik, ba, autobusez. Pixka denetik gaur.
Pixka denetik, baina beti datxesen laguntzarekin.
Bai.
Ba, Ana Mujika, eskertzen dizugu asko. Gure gana gerturatu izana, estudiotara zu eta datxez, eta zure historioaren berri ematea, jende askoari da idazten hemen WhatsAppean, ba, emozionatu egin dela aipatuz, eta gero beste zenbait interesa erakutsiz ere, bai, pentsatzen dut, ba, antzeko egoeran jende asko egon litekelako, oraindik ez dakiena, ez da, beste mundu bat zabaldu dezaketela txakurrek.
Bai, eta jende asko bastoiakin ibiltzen dana, ez da atrebitzen txakurrek hartzea. Nik ez da ikuste duel, lan asko daukila txakurrek etxen eukitzea o txakurreken ibiltzea, baina oke ba, netako bintzetez.
Ana, eskerrik asko.
Benga,
zai. Nahi duzun arte.
Eskerrik asko.